Bypassa.
Izen artistikoen indarraz aritu gara, haien atzean dauden protagonistekin hitz egin dugu eta ildo beretik jarraituko dugu Itziar Alduntzin arratsaldeon.
Baita zuri ere, eta oraingoan izen artistiko, ikuste askoz ere zaharrago ez arituko garela, eh? Klasiko ez, aintzane Erkizia, artearen historian doktore, arte religiosoan espezializatua da bera, eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle, eta berak ekarriko dizkigu urrengo proposamenak.
Aintzane, arratsaldeon.
Baita zuei ere.
Izen artistikoak izaten altzituzten, garai bateko artistek.
Bueno, ba, nik uste dut izen artistikoak izatearena oso kontzeptu modernua dela artearen historian. Bai, behintzat horrela nahita jarritako izen artistikoak marka pertsonal bezala, ez orain aipatu berri duzuen bezala, ba, hori oso modernua da, eta hori 19. mendetik aurrera sortutako ideiak dira, ez? Artista modernoaren irudia sortu zenean. Gaur eguneko musikari eta aktorek egiten dutena gehien bat, ez? Nik uste dela, askotan bere intimitatea babesteko egiten dute, pertsonai bat sortu, ez? Oso ezagunak diren artistak, jo, ba, pertsonai bat sortu behar dute, pertsona babestu alizateko, ez? Pertsonaia da Lady Gaga, eta pertsona da Estefani Joane Angelina Germanota, ez holako adibide famatu bat jartzearen.
Ja, bueno, izen artistikoak ez dakit, baina ez izenak edo izen goitiak beti egon dira. Eta Euskal Herrian, bueno, nik uste globala dela, baina seguro entzulek oraintxe badituztela baten batzuk buruan.
Bai, hori herri txikietan batez ere holako asko gertatzen dire. Bakizu gaina nik historian beti atzera egiten dudala, beti historiari begira nagoela, eta horrela horri buruz pentsatzen ari nitzela, ez, ba, ikusi dut, ba, pertsonaia eta pertsonaren arteko zera lotura horrek ez gogorarazi dit askotan erregerrienek egin izan duten, amendetan zehar, eta orainek ere egiten duten, eta da, pertsona izen bat hartzen dute, beste identitate bat hartzen dute, beraiena dena, baina beste ezberdina dela, ez, ba, Elisabet bigarrena, erresumatuko erregina, edo Felipe seigarrena, ez, Espainiakoa, edo Elisabet lehena, katolikoa ditua Gaztelako erregina zena, ez, izen hoiekin monarkiaren instituzioa representatzen dute, eta gero dago pertsona bat, bere izena bizenekin eta bere arazoekin, ez, horregatik esaten da, erregerreginek bi gorputz dituztela. Erregerregin bat hiltzen denean, pertsona hori hiltzen da, ez? Pertsonaren gorputza hiltzen da, baino errege edo erreginaren irudi hori ez da hiltzen, ez? Oso azkar urrengo bat izendatzen dutelako. Orduan monarkiaren ideia hori ez da hiltzen, baino pertsona bai hiltzen da.
Zu arte erlijosoan zara aditu aintzan eta aita santuen izenak ere aipatu nahiko dituzu.
Bueno, ez dit ilusio berezirik egiten, eh? Baina, bueno, izanen kontu honekin, harreman zuzena dauka aita santuena, zeren aita santuek bai sortzen dute, oza, gauza beretsua egitzen dute, eta bai sortzen dute izen artistiko bat edo brandin horietako bat, ez? Orain, itzegin berri duzuen nickname eta horrelakoak aukeratzen dituzte, eta aukeratzen dute eman nahi duten irudiaren arabera, hori bai dela marka bat, ez? Adibidez, oraingo aita santua, bere izen propioa pertsona bezala da Jorge Mario Bergoglio. Baina aita santu bezala aukeratu duen nicknamea edo marka, brandina da Francisco Lehena. Asisko San Franciscori aipu bat egiten dionekin, 13. mendeko santu bat da, Frantziskotarren fundatzailea, pobrezia eta humiltasuna predikatzen zuena, bai? Eta horrekin aita santuak balore hoiek aldarrikatu nahi ditu, baina, osea, balore kristau hoiek, ez, azpimarratu nahi ditu. Eta bueno, hemen agertzen da bai izen hauek, aita santuak izen hauek aukeratzen dituztenean, ba bere agintepean egin nahi duten joerari buruzko informazio hori ematen digutela, ez? Eta hau aipatzen dute zeliza interesatzen zaidalako.
Aste santua delako gaizu.
Baita, bueno, pixa girotzeko.
Bai. Girotzeko bai. Pasko astea hori da.
Hori da.
Hori da pasko astea.
Egia doita santuak bere garrantzia izan dutela ere, bai, kulturalki eta noski, eta artearen historian, baina ni benetan artistekin, artistei buruz hitz egitean nahiago dut, eta, bueno, horrekin gogorarazi dit ere, bai, ez, aurretik hitz egin dituzuen horrelako arrazoi asko egon daitezkela artista batek izen artistikoa aukeratzeko, ez, eta bata izaten da, hori 20. mendean tipikoa izaten da, nazioartean ezaguterrazagoa izateko. Eta bakizu horretarako ingelesa hurbildu behar izaten dela, ez? Nazioarteko harremanen hizkuntza ingelesa delako, edo behintzat, edozein hizkuntzetan ahoskatzeko erraza izan dadila zure izen artistikoa, ez?
Ja.
Zure izena oso lokala baldin bada, edo zure hizkuntza propia espaldin bada oskatzeko erraza, adibidez euskeraz, obeduzu ba, izen errazago bat, edo, ez dakit, ba, ingles tankerako hartzea, ez, nazio artean ezaguna izan nahi baldin baduzu. Baina, bueno, egia da horren atzean, arrazoi etnikoak ere egon daitezkela, eta historian zehar horrelako asko egon dira, batez ere, 20. mendeko hasierako eta bigarren erdialdeko askok, artistek, izena zaldatu duten arrazoi etnikoak direla medio.
Adibidez?
Ba, adibidez, judutar askok anglikanizatu zuten bere abizena antisemitismoa saiesteko. Mm-hmm. Winona Ryder, antzezlearen benetako izena da Winona Laura Horowitz, edo Natalie Portmanena da Natalie Herzlak. Eta artista plastikoen kasuan ere asko gertatu zen horrelakoak, ez? Estatu batuetan jaiota bizi ziren artisten kasuan adibidez, ba, Andy Warhol, oso famatua dena, emigrante eslovakiarren semea izanek, ba, bere izena zen Andre Warhola. Eta bueno, izena itxura mantendu zuen, baina simplifikatu zuen. Freddie Mercury, beste bat, ez? Farrokh Bulsara da bere izena, guraso parsi britainarrak zituen, eta bueno, izen artistiko hori hartu zuen. Eta beste bat oso famatua dela, Marc Chagall, Bielorrusiako margolaria da, bueno, zen, lehen abanguardiakoa, eta bere jatorrizko izena zen Moshe Hatzelevik Shahalov. Bueno, ziur oso gaizkia oskatu dudala, baina prezizki horregatik, bai? Mm-hmm. Mendebaldeko mundu artistikoan bere tokia izateko, simplifikatu zuen, frantsestu zuen, eta Marc Chagall jarri zuen, eta horrela da ezaguna.
Bai, bai. Eta denboran atzerago eginezkero izen artistikoak ere ziren?
Bueno, denboran atzera gehiago eginez ikusten dugu izen artistikoak izatearena, behintzat marka bezala ez dela oso ohikoa izan historian. Bai, oso berandu arte, etzela horrelakorik sortu. Baina egia da, etzela sortu ez izen artistikoa bakarri, baizik eta izenak berak ere. Bai? Artisten izenak agertu erduko mende asko pasatu behar izan ziren. Zergatik, ba, arte langintza, bai, mendetan zehar, ekintza anonimoa izan delako, artisau lana konsideratuta zegoelako. Eta artisau baten izena jakiteak, ba, bere garaiko gizartaren zat bat, garrantzia hondirik, ez? Jende arrunta zirelako, langileak zirelako. Eta horrela se izan zen, artistak beraiek, haien izenak aldarrekatzen hasi ziren arte, ez? Esan ez, bere lanak balio handia zeukala, etzela esku langintza simple bat, baizik, de arduera intelektual bat idazleak bezala, ez? Buruarekin lan egiten zutela, eta ez eskuekin bakarrik, eta idazle eta filosofoen izenak ezagutzen ziren aspalditik, baina artistenak ez. Eta horren kontrasi ziren artistak bere izenak aldarrikatzen.
Eta hori noiz pasatzen, joera horrek noiz hartu zuen ola indarra?
Ba, hori erdiaru bukaeran hasi zen pixkanak indar hartzen, gutxi gara bera mala ugarren mendetik aurrera, eta errenazimentuan, ama seigarren mendean hartuko du benetako indarra. Bai? Ordura arte, kolektibotasunak eta gizataldiak zuen zentzu gehiago, baina individualismoa boleoratzen hasten da garai honetan, eta hor benetan aldatzen da. Bai? Gaur egun hitz egiten ari gara nicknames eta izen artistikoz, baina hori individualismoaren balorazioarekin batera doa. Bai? Alegia, gizabanako individuala baloratzen hasi zenean, amaseigarren mende hauetan, orduan hasi ziren artisten izenak agertzen, eta individualismo hau, orduan hasi, eta gaur egunera arte areagotzen joan da.
Areagotzen joan da, eta batek baino gehiagok esango du, gaur individualismo horren urrezko garaian gaudela?
Bai, bai, zalantzari gabe, ez? Orain individualismoa bortixa marra ere bada, ez? Kolektibotasunaren indar hori galdu dugu, eta norbanakoa eta pertsona bakoitza, ez? Ba, munduan bakarra eta superberezia dela esaten digute, garela. Eta paradoja bat dirudi, baina justo orain sortzaile askok ez dute haien izenarekin sinatzen. Baizik eta identitate berri bat sortzen dute marka bezala, bai? Eta oso berria da historian, orain bakarrik gertatzen da. Horregatik oso garrantzitsua izaten da, ba, bueno, gauza bakoitza bere testu inguruan ulertzea. Eta egia da denboran atzera eginez, bai? Oraingo eta lengo artisten izena konparatzen bali maditugu, ba, hor ikusten dugu lehen artistek sinatzen zutela haien izen propioekin, bai? Eta batzuetan nongotarrak ziren erakusten zuten, bai?
Zein da ezagutzen den izenik zaharrena da?
Bueno, ba, gure inguruan zaila da esatea mundu osoan, ja. Baina bueno, gure inguruan dugun izenik zaharrena da emakume margolari batena, 10. mendekoa, 1965. urteko emakume bat, liburu erlijioso baten ilustrazioak egin zituena, Gironako beatua deitzen dena. Zamoran egin zuena, Zamorako monastegi batetan, eta sinatzen du En pintorea, jainkoaren zerbitzaria, eta bere laguntzailea Emeterius apaiza. Horren da, bere izena da En. Eta bere laguntzailea da Emeterius. Gero, 11. mendekoa da Hitda, Mexedekoa, monja alemaniar bat, amabigarren mendekoa da Gerhard Landsbergekoa, Alsaziako monja bat, Clarizia ere aurra gertzen zaigu, artista bezala, eta hauek denak dira, liburu ilustratzaileak, eta ikusten ari zareten bezala.
Emakumeak?
Oida, emakumeak dira. Eta hien obrak sinatzen dituzte, esan ez izen, eta nongotarrak ziren, eta bueno, horrek erakusten dugu bazer den, garrantzitsua ez, bere garaienetan. Eta begira, liburu margolarien artean emakume asko zegoen bezala, eskulturen artean adibidez gehienak gizonak ziren.
Eta hor badago arrazoiren bat hori horrela izateko?
Bai, denetarakoa da, dago arrazoi bat. Bai, kasu honetan, eskultorek lan egiteko mugitu behar izaten ziren, alegia bidaiatu behar izaten zuten, ez? Eta bakizu emakumeak espazio publikoan ez daudela inpresente, ez garela egon, inpresente historian zehar, eta etzegon bat ere ongi ikusita emakume bat gizon artean edo talde batetan, tailer itinerante batetan lanean egotea, bai? Horregatik, monastegietako tailer artistikoan egiten zuten lan emakume gehienek. Eskultoren artean, ba, ez dakit, badaude famatuak ere, bai, justo emakume hauen garaikoak, ez, Gisle Bertus eta Robertus, edo Mateo Maixua bera, Kompostelako Santiagoko katedraleren zera portada guztia egin zuen, eta hemen izena bakarrik zera iritsi zaigu Gisle Bertus eta Robertu, holako izen sinpleak. Eta gero badaude, asko, artista hauetatik asko, bere jaioterritik atera, eta lan bila atzerrira joaten zirenak, eta hoien izena, hoien izenaz gain, bai, nongotarrak ziren erakusten zuten, edo behintzat erakutsi behar izaten zuten, ez? Adibidez, Hans Suabiakoa, edo Nikolas Frantziakoa, Juan Flandesekoa, horiek dira 15 eta 16. Mendeko artista oso famatuak Espainian.
Segurazki ere gurean ere izan dela adibiderik, ozer?
Bai, Euskal Herrian baditugu eredu oso polita gainera. Deira, Oñatiko Unibertsitateko erretaula, eta Oñatiko Unibertsitateko eskulturak egin zituena, orain ikusgarri daudena kankalean, 16. Mende hasieran frantsesa zen. Eta bere berezko izena zen Pierre Durand. Baino hemen, ona etorri zenean, Pierre Picard bezala ezagutzen dugu. Bai? Zibirazki, Picardiakoa zelako, Frantziakoa, orduan da Pierre, nongua, angua. Hori da Picardiakoa. Bai. Artista bek egiten zutena zen, oso gazte tortzen ziren Euskal Herrira lan bila, eta bertako emakume batekin ezkondu behar izaten zuten artista bezala lan egin alizateko. Bai? Lan baimena izateko.
Bueno, hori orain
dikera. Bai. Ala da. Eta kasu honetan, Pierre Picard aguraingo emakume batekin ezkondu zen, eta bertan jarri zen lanean bere tailerrean. Bai.
Zizugu galetuko maitasunagatik egin zuen, baote dakizuen, horreaino iritsi ote diren zuen ikerketak.
Bueno, saiatzen gera horrelako kontuak ere interesatzen zizkigu ez pentsa, baina oso zaila da horiek egitea.
Interpretazioa sartuko da gehiago.
Bai, hor bakoitzaren fantasia ere badaude, bai. Bai, bueno, eta hauetaz aparte, izere jatorria eta badaude gero bere izengoitiak dauzkatenak, eta hieko oso divertigarriak izaten dira, ez? Bakizue, ba, orain aipatu zuen bezala, ez? Herri txikietan, ba, izengoitiak existitzen dira, zure zaugarri fisiko batengatik edo zure atxonak behin ez dakiz zein zuelako edo dena delakoagatik, ez? Ba, jende askori ez izen bat jartzen zaio.
Bai, hori kilikek ere esan digu, ez? Zergatik jarri zuen kiliki, ba, buru haundia, duelak hori berak esana. Bueno, gainera betirako gelditu daiteke, izengoiti hori.
Bai, bueno, belaunaldi pasatzen dire izengoitiak, batez ere gaiztua hori direnak, ez? Bai. Hori horrela izaten da. Bueno, ba, artisten artean ere badauzkagu horrelako izengoiti oso famatuak direnak, ez? Eta, bara, adibidez, famatuena da, El Greco, segurazki ezagutuko duzuena, ez?
Grezia razan da Grezia, ez? Grekua.
Claro, base garmendeko pintore bat, Grezian jaiotakoa, Italian landegindakoa, eta gero Toledora doa, eta zuek imaginatu, 1567an Toledon, iristen da Greko, galetzen diote, aizu, zure izena zein da? Eta berak erantzuten du, Domenikos Teotoko Poulos, bueno, Greko. El Greco. Horrekin nahikua, eta horrela pasada historiara.
Yeah.
Noi kuriosua da.
Bai.
Beste bat famatua dena da Tintoretto. Bai, hori da, errenazimentuko beste pintore bat, veneziarra, eta honek izen batez hiru ez izen zeuzkan.
Bai?
Bere izena berez jaiotze zen Jacopo Comin. Baina,
izen polita zuen, elegantza
bai,
da.
Bai, ez da aldatzeko modukoa, ez? Jacopo Comin, bai. Bueno, hemen asuntoa beraitak balentria militar bat egin zuela indar fisikoa handia erakutsiz eta geroztik robusti deitzen zioten. Orduan zen Jacopo robustiren semia. Horretaz gain, Jacopo robustia bat tipo oso energikoa eta bortitz xamarra zenez il furioso deitzen zioten. Bakizu, fulanito malalitxe bezala, herri guztietan dago noietako bat, ba, il furioso deitzen zioten honi ere. Baina, bere izengo itirik famatuena da familiaren lanbidetik datorkiona, bai? Bere familia tindagaien saltzaileak ziren, tindategiak zituztenez, Tintoretto deitzen zioten. Eta Jakoporen alaba, Marieta Robusti, edo Marieta Komin, zen Tintoreta. Orduan, aita eta alaba ziren Tintoreto eta Tintoreta. Gero, badago beste bat, hau oso kuriosoa dare, Sodoma, deitzen ziotena, hau da, Leonardo da Vinciren jarraitzailea, eta dirudienez, homosexuala izatea oso arromontzegon eta publikoki erakusten omen zuen, arainolako arazori gabe, eta jendeak Sodoma deitzen zion. Eta izango iti horrekin gelditu zen, eta horrela, ez dakit, ez dut uste horrela sinatuko zituenik, bai, bere artelanak, yeah. Baina izen artistiko hori bere bizilagune jarritakoa hori konservatu da. Horren egia da, artistak izajo hauek, ez zutela bere buruari izen marka brand bat edo branding horietako bat egin, baizik eta beste jarritako izenak izan zirela, ez? Eta norbera jarritako izenak, ba, klaro, badauzka abantaila asko izen artistiko horiek, ez? Batez ere, 19. mendinguruko emakume artistentzako, ez? Emakume lana 16. mendetik aurrera gero eta gutxi etxiago egon zen, lehen aipatu ditugu erdiaroko emakumeen artean sinadura asko daudela, ez? Ba, esan behar dugu, gero, sinadura horien ondotik, emakumeen balorazio artistikoa gero eta okerragoa izan dela.
Osa, ezin dugu pentsatu, atzerago joan denboran, gero eta atzerago egin denboran, orduan eta okerrago zegoenik egoera.
Ba, ez. Historiak ez du horrela funtzionatzen, bai? Historian ez gera beti obera joan, gezurra badiru dierez, baizik eta aurrera eta atzera joan izan gara arlo askotan, erakutsi digute igual progresuaren ideia urrengo belaunaldiak beti aurrekoak, baino hobe bizi direla, baino ez da beti horrela izaten. Eta 19. mendeko emakume idazle asko, eta artiste munduan hori da bereziki aipagarria, 19. mendeko artistaen edo emakume idazle asko adibidez gizonezko izenekin sinatu behar izaten zuten, haien lana argitaratu ahal izateko. 10. mendean gertatzen etzena gertatzen zen 19. mendean, bai? Bronte Aizpak gizon izenekin sinatzen zituzten, George Eliot idazlea benetan da Marian Evans eta horrelako asko. Eta musikarien artean ere badaude emakumeak haien obrak gizonezkoen sinadura dituztenak, normalki direnak ba beraien aitak edo anaiak, ez? Adibidez, Fanny Mendelssohn, Felix Mendelssohnen arreba zen, edo Marian Mozarten arreba, edo Clara Schumann Schumannen emaztea, bai? Hauek musikariak ziren, baina ezin ziren profesionalak izan emakume errespetagarrien erreputazio hori galdu gabe, bai? Horregatik haien gizonek sinatzen zituzten haiek egindako lanak, eta claro, hortik esaten da askotan gizon handi baten atzean emakume handi bat dagoela, baino artisten kasuan agian esan beharko genuke emakume artista askoren aurrean itzala egiten dion gizon bat egontzela.
Ba, intzan erkizia. Ze gustora egoten garen zure historioak entzuten eta zure jakintza guzti hau entzuten gaur 15 gehiago, ezta?
Bai, nahi duzuen bezala, nire gustora etortzen naizuen gana.